Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 2-dekabr, juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Popajon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari. Afrosiyob O'zbekistonda 2-chi tez yurar poyezd ishga tushirilmoqda.
Hozir bu poyezdimiz 2 soat 20 minut yuribdi. Navro'zga qadar 2 soatga yetkazamiz.
Surxondaryoga yangi hokim tayinlandi. Normomin Choriyev viloyat hokimi vazifasini bajaruvchisi bo'ldi. Toshkentda chavaqlangan oila yaqinlari hibsga olindi. Sabablar noma'lum.
Qanaqadir bitta ochilmayapti. Qanaqa bitta sir bor. O'ylab o'yimiz yetolmayapmiz.
Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik bachchavozlikda ayblanmoqda. Qozog'iston prezidentining to'ng'ich qizi Dariqa 4 yillik jimlikdan so'ng ham san'at ham siyosat sahnasiga qaytmoqda. Erkin mikrofonda tinglovchi mulohazalari.
Bir Okaxon yo'qolib qoluvdi. Rossiyadan, Ufa shahridan. Bilganimiz shu namoz o'qiydigan odam edi.
Shuningdek, islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgisi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Normurod Amonovich Choriyevni Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlash haqidagi farmonga imzo chekdi. 2-dekabr kuni e'lon qilingan farmonda Prezident Karimov mamlakat konstitutsiyasining 93-chi moddasi 15-chi bandi va 102-chi moddasiga muvofiq Choriyevni Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlagani bildirilgan. Shu kunga qadar Choriyev Sariosiyo tuman hokimi lavozimida ishlab kelgan. Qashqadaryo viloyat xalq deputatlari kengashining 30 noyabr kungi favqulodda yig'ilishiga raislik qilgan O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov viloyatga 2002 yildan beri hokimlik qilib kelgan Nuriddin Zayniyevni lavozimidan bo'shatib, Surxondaryo viloyati hokimi Turob Jo'rayevni Qashqadaryoga yangi hokim etib tayinlagan edi. Chexiya va O'zbekiston Respublikalari ikki tomonlama soliq olmaslik haqidagi kelishuvga oid qo'shimcha protokol imzoladi. Chexiya Respublikasining moliyaviy hududiy organlari orasida o'tkazilgan tadqiqot natijasi mazkur kelishuvni kengaytirishga ehtiyoj borligini ko'rsatgan, shu bois Chexiya ikki tomonlama kelishuvga qo'shimcha protokol imzolashni rasman taklif qilgan. Chexiyaning to'g'ri hujjatni Chexiya moliya vaziri Miroslav Klausek va O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpivlar kuni Praga shahrida imzolashi rejalangan. Chexiya va O'zbekiston ikki tomonlama soliq olmaslik, daromad va mulk solig'i to'lanmasligi oldini olish haqidagi kelishuvga 2001 yil 15 yanvardan beri amal qilib kelmoqda. Yangi protokol Chexiya tomoni tashabbus bilan Chexiyaning Toshkentdagi va O'zbekistonning Berlindagi elchixonalari hamkorligida hozirlangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Voronej shahar Leningrad tumanida O'zbekiston fuqarosi Rashid Razoqovga 840 ming rubl tovon puli to'lash haqida qaror chiqardi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, 2009 yil aprelda Voronejning Jelezno-Dorojniy tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Razoqovni qiynoqqa solib, uni qilmagan qotillik uchun javobgarlikni bo'yniga olishni talab qilgan. Demak, Razoqov bu talabga ko'nmagandan keyin militsiya xodimlari uni 3 kun davomida qiynoqqa solgan. Advokat Olga Gnezdilovaga ko'ra, tibbiy ekspertiza natijasida, kaltaklash natijasida, demak, Rashid Razoqovning qovurg'asi singani, elektr tokiga qo'yib azobga solingani, boshiga shisha butilka bilan urilgani, osib qo'yilgani va boshqa qiynoqlar natijasida tanasida 13 ta jarohat izlari qolgani aniqlangan. Razoqov o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 1 million 200 ming rubl talab qilgan, biroq sud tovon puli miqdorini 840 ming rublga tushirgan. Leningrad tuman sudi matbuot vakili Tatyana Selimonova ozodlikka javobgarlar bittadan ko'p bo'lgani uchun sud qarori yakuniy emasligini aytdi.
Решение вынесено только 29 ноября.
Sud 29-noyabr kuni qaror chiqardi. Yakuniy qaror tayyor bo'lganda kimdan qancha pul to'lashi, kimning qancha pul to'lashi ma'lum bo'ladi. Chunki Razoqov birinchi javobgardan tovon puli talab qilgan. Shu bois men aniq raqamni ayta olmayman. Sudning yakuniy qarori chiqqanda u Razoqovga beriladi, dedi Tatyana Selimonova. Leningradskiy tuman sudi rasmiysi javobgarlar sud qarori yuzasidan yuqori instansiyaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilishni rejalayotganliklarini aytdi. BMTning inson huquqlari kengashi Suriyadagi mojaro bo'yicha favqulodda yig'ilish o'tkazmoqda. Shveytsariyaning Jeneva shahridagi yig'ilishda so'zlagan BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Suriyadan olinayotgan yangi ma'lumotlar Xavfsizlik kengashi Hagadagi xalqaro jinoyat sudiga Suriyadagi vaziyatni o'rganish vazifasini topshirishi kerak degan fikrni yanada mustahkamlayotganini aytdi. Favqulodda yig'ilish arafasida BMT mustaqil komissiyasi Suriya bo'yicha hisobot e'lon qildi. Hujjatda Suriya xavfsizlik kuchlari prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi mart oyidan beri davom etayotgan namoyishlarni bostirishda insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etgani, jumladan qatliomlar amalga oshirgani, odamlarni qiynoqqa solgani, zo'rlash va boshqa jinoyatlar sodir etgani ma'lum qilingan. Payshanba kuni Jenevada o'tkazilgan matbuot anjumanida Navi Pillay Suriyada 8 oydan beri davom etayotgan zo'ravonliklar davomida 4000 dan ortiq odam, jumladan 307 nafar bola nobud bo'lgani, 14 ming odam hibsga olingani taxmin qilinayotganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiyaga safar qilayotgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden yadro sohasidagi munozarali faoliyatini to'xtatishdan bosh tortayotgan Eronga bosimni kuchaytirish uchun Anqara rasmiylarini Islomiy Respublikaga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishga chaqirdi. Hurriyat gazetasida 2-dekabr kuni chop etilgan intervyuda Bayden AQSh Eronning yadroviy dasturi borasidagi qarama-qarshilikni diplomatik yo'l orqali hal etish urinishlarini davom ettirishini urg'ulagan. Ayni paytda Bayden AQSh o'z hamkorlari, jumladan Turkiyani ham Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishga da'vat qilgan. Turkiya BMT tomonidan Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni qo'llab-quvvatlagan AQSh va Yevropa ittifoqi yaqinda Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. AQSh harbiylari Bag'dod shahri tashqarisida joylashgan yirik Victory bazasini Iroq hukumati tasarrufiga topshirdi. AQSh harbiylari matbuot kotibi polkovnik Barry Johnsonga ko'ra, bazani iroqliklarga topshirish to'g'risidagi rasmiy hujjat 2-dekabr kuni imzolangan va hozirda bazani Iroq hukumati to'liq o'z nazoratiga olgan. Saddam Husayn 2003-yilda hokimiyatdan ag'darilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari bosh qarorgohi Victory bazasiga joylashgan edi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti dastur davomida. O'zbekistonda ikkinchi tezyurar poyezd ishga tushirilmoqda. Surxondaryoga yangi hokim tayinlandi. Toshkentda chavaqlangan oila yaqinlari hibsga olindi. Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik bachchavozlikda ayblanmoqda. Qozog'iston prezidentining to'ng'ich qizi Dariga 4 yillik jimlikdan so'ng ham san'at ham siyosat taxtasiga qaytmoqda. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi bir soat davomida. O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasining 8-dekabrda nishonlanadigan 19 yilligi munosabati bilan O'zbekistonga yuqori tezlikda yuradigan ikkinchi poyezd keltiriladi. Bu ma'lumotni Ozodlik O'zbek temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmatidan oldi. Ispaniyaning Talgo shirkatida ishlab chiqarilgan birinchi poyezd joriy yil sentyabrida Afrosiyob degan nom bilan Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnay boshlagan edi. O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Haydar Ali Mamadaliyev Ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi.
Ilgari shu yo'nalishda poyezdlar necha soat yurardi?
3 soat, 4 soat yurardi. Poyezdga qarab, ekspress poyezdlarimiz bor edi. Umumiy yo'nalishdagi poyezdlarimiz bo'ladi. Hozir bu poyezdimiz 2 soat 20 minut yuribdi. Navruzga qadar 2 soatga yetkazamiz.
Demak, shu 1 soat, 1 yarim soatga qisqarar-ekan-da yo'ldagi.
Da.
A, biletchi, bilet necha pul?
60 mingdan 40 minggacha klassiga qarab.
Avval sal arzonroq bo'lardi oddiy poyezdga.
Endi bu oddiy poyezd emas, uni to'g'ri aytasiz.
Toshkent Samarqand yo'nalishidan boshqa yo'nalishlarda ham shunaqa tez yurar poyezdlar mo'jallanyaptimi, planlashtirilyaptimi?
Albatta, albatta, albatta. Perspektivada, kelajakda, hozir, kelajakda biz zamin yaratdik. Mustaqil davlatimiz bilan xabaringiz bor, zamin yaratildi. O'rta Osiyoda birinchi bo'lib yuqori tezlikda harakatlanuvchi umumiy temir yo'li boshlandi. Mana Toshkent Samarqandda. Mana bilasiz, SNG davridan orasida faqatgina Rossiya qozib shu narsani boshlagan edi. Bu ikkinchi bo'lib O'zbekiston boshladi. Hozirgi paytda mana harakatda bo'yapti. Uzi yurishga boshlandi. Shanba yakshanba kunlari yuribdi. Poyezdimiz 80% dan ortiq naselenie uzi naselenie bo'yapti, to'lyapti. Juda ham ko'p odamlar so'rayapti asosan. Mana mana shu poyezdimizda yurishga asosan turistlar, mehmonlarimiz yuribdi.
Demak, faqat dam olish kunlari hozircha.
Ha, ha, ha. Turistlarga qulaylik bo'lish uchun, mehmondorchilikka borishga, turizm bilan shug'ullanish uchun va boshqa o'zimizni xalqimizdagi odamlarga yordam berish uchun mana shanba yakshanbaga qo'yildi.
Ha, mana ikkinchi sostav kelgandan keyin bejim kunlari ham yuradimi?
Ikkinchi sostav kelgandan keyin bu poyezdimiz o'rnatilgan tartib, o'zining tartibi bor, ispitaniyasi bor, ya'ni test yo'lovlari bo'ladi. Shu yo'lovlar tugagandan keyin ikkinchisi Toshkentdan yursa, birinchisi ikkinchi Toshkent Samarqanddan Toshkentga qarab yuradi.
Yo, bejim kunlari ham yuradimi endi? Hozir mana bitta vaqtida bitta poyezd faqat dam olish kunlari. A, ikkinchi sostav kelgandan keyin demak bejim kunlari ham yurar ekanda.
U ham rejada bor.
Yo, boyagi savolim, masalan, shu tez yurar poyezd kelajakda bir Termizga cho'ziladimi?
Kelajakda hozirgi paytda biz yaqin perspektivada ko'ryapmiz, elektrifikatsiya qilganimizdan so'ng, elektrifikatsiya rivojlangandan keyin, elektrifikatsiya bo'lgandan keyin o'sha respublikamizning eng chekka viloyatlariga ham qo'yishimiz bor. Termiz hali yo'q, lekin Buxoro, Xivalarga qo'yish niyati bor. Reja.
Ozodlikning ba'zi savollariga O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Haydarali Mamadaliyev javob berdi. Ayni paytda O'zbekistonda elektr energiyasi taqchilligi kuzatilayotgani hisobga olinsa, yuqori tezlikdagi poyezdlarning tilga olingan yo'nalishlardagi qatnovi boshlanishini uzoqroq kutishga to'g'ri kelishini tasavvur qilish mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda, 1 Afrosiyob poyezdi qatnovi boshlanganidan buyon Toshkent Samarqand, Samarqand Toshkent yo'nalishida 3000 dan ziyod yo'lovchi tashilgan. Toshkent Samarqand temir yo'li uzunligi 344 km bo'lib, Afrosiyob poyezdi tezligini soatiga 250 kilometrgacha oshirishi mumkin. Ozodlikning Afrosiyob poyezdini O'zbekiston hukumati necha pulga sotib olganiga doir savolga javoban O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Haydarali Mamadaliyev shu va shunga o'xshash barcha savollarga xat orqali yozma javob berishga tayyor ekanligini bildirdi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2 dekabrdagi farmoni bilan Nurmo'min Choriyev Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchisi etib tayinlandi. Farmon matnini O'zA, O'zbekistonning rasmiy agentligi e'lon qildi. Muxbirimiz mamlakatning Afg'onistonga chegaradosh viloyatiga hozircha vaqtincha tayinlangan rahbar shahriga qiziqdi.
Nurmo'min Choriyev Surxondaryoning yangi muvaqqat hokimi bo'lgunicha ham hokim edi, faqat tuman hokimi, viloyatdagi Sariosiyo tumani rahbari edi. Biz yangi muvaqqat hokim to'g'risida aytib berisharmikan deb viloyat tumanlari bilan bog'landik, faqat bitta tuman hokimining yordamchisidangina bir og'iz gap eshitdik, xolos.
58-yil bo'lish kerak menimcha.
58-yilda tug'ilgan, shu paytgacha Sariosiyo tuman hokimi edi.
Nurmo'min Choriyev to'g'risida bilganlarini Ozodlik bilan Toshkentlik jurnalist, inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov o'rtoqlashdi.
Nurmo'min Choriyev o'zi o'sha Sariosiyo tumanida tug'ilib o'sgan, Sariosiyoga hokimlik qilib kelayotgan
nisbatan yosh kadrlardan biri edi. 1959-yilda o'sha tumanda tug'ilgan va kasbiga ko'ra o'sha nima avtomobil yo'llari institutini bitirgan, ya'ni yo'l quruvchisi. O'sha bizni ishchimiz bo'yicha Sarosiyoda o'sha yo'llar qurilishi bilan ancha-muncha tilga tushgan, ko'proq o'sha mahalliy davlat hokimiyati organlar tizimida kichkina lavozimlarda ishlagan.
Tashanovning aytishicha, Normomun Choriyev 1999-yili Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga saylangan. Deputatlik muddati tugaganidan beri Sariosiyo tumanini boshqarib kelayotgan edi. Abdurahmon Tashanov sariosiyoliklar bilan o'tkazgani suhbatlarga tayanib, Choriyevning shaxsi to'g'risida mana bularni aytdi.
Sariosiyoliklar bilan biz gaplashdik. Endi u odam birov xafa ham qiladigan emas, uncha prinsipial qattiq ham odam emas. O'rtamiyona bir o'sha amaldorlardan biri, rahbarlardan biri deyish mumkin.
Demak, Normomun Choriyev Sariosiyo tumanini so'nggi 7 yildan beri boshqarib kelayotgan edi. Shu o'rinda Surxondaryo viloyati hokimligi rasmiy saytining Sariosiyo tumanining 2010-yildagi ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi to'g'risidagi ma'lumotlaridan ba'zilarini keltirmoqchimiz. Saytga ko'ra, 2010-yilda hududiy byudjet hajmi 38.2 milliard so'mni, gaz bilan ta'minlanish darajasi 69.8%ni, suv bilan ta'minlanish darajasi 77.4%ni tashkil etgan. Tumanda ikkita yirik sanoat korxonasi faoliyat ko'rsatadi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 35.1 milliard so'mni, yalpi qishloq xo'jaligi mahsuloti hajmi 74.4 milliard so'mni, tashqi savdo aylanmasi 31.2 million AQSh dollarini tashkil etgan. Normomun Choriyevgacha Surxondaryo viloyatini boshqarib kelgan Turob Jo'rayev 30 noyabr kuni Qashqadaryo viloyatiga hokim etib tayinlangan edi. O'sha kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Nuriddin Zayniyev ishdan bo'shatilgandi. O'zA axborot agentligiga ko'ra, prezident Qashqadaryo viloyat kengashi sessiyasida so'zlagan nutqida Nuriddin Zayniyevning keyingi yillardagi faoliyatini keskin tanqid qilgan. Uning ish faoliyatida talabchanlik va mas'uliyatning bo'shashib, tashabbus va izlanishning yetishmasligi kabi holatlar kuchayib borayotganini kuzatish qiyin emas. Bunday holat ko'p marta ogohlantirishga qaramasdan, afsuski ko'pdan buyon davom etib kelmoqda, degandi prezident. Shu paytgacha O'zbekistonda bironta ham viloyat hokimi rahmat eshitib, obro'si bilan ishdan ketganini eslash qiyin. Har gal hokim ishdan olingan kuni viloyatdagi ahvol chidab bo'lmas darajada ekanligi birdan ma'lum bo'lib qoladi. Agar shu holat nazarda tutilsa, Normomun Choriyevning viloyat hokimligiga tayinlanishini uning shu paytgacha ko'tarilib kelgan xizmat pillapoyasining eng yuqori, eng so'nggi bosqichiga ko'tarilgani deb baholash mumkin bo'ladi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Toshkentda chavaqlangan oila yaqinlari hibsga olingan. 22 yashar homilador hijobli ayol Shohida Jo'rayeva uning farzandi va jiyani vahshiyona tarzda o'ldirib ketilganidan so'ng marhumlarning 3 qarindoshi hibsda saqlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan toshkentlik manbaga ko'ra, o'ldirib ketilgan Shohida Jo'rayevaning yaqinlari qotillikka aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Chilonzor tumanining 19-kvartalida yashagan 22 yoshli homilador Shohida Jo'rayeva, uning 1 yoshli qizchasi va 8 yoshli jiyani shu yilning 18-noyabrida o'z uyida vahshiyona tarzda chavaqlab ketilgan edi. Ozodlikka yozilgan maktubga ko'ra, hozir bu qotillikka aloqadorlikda gumon qilinib, marhuma ayolning turmush o'rtog'i Avazbek Anvarov, marhumaning akasi Abdumannob Jo'rayev va yana bir qarindoshi hamda mahalladoshi hibsda saqlanmoqda. O'z ismi sir qolishini ma'qul ko'rgan mazkur manbaga ko'ra, hibsda saqlanayotganlarning hammasi yosh namozxonlik yigitlar va yaqinlari bu yigitlarning noto'g'ri ayblov qurboni bo'lib qolishidan xavotir qilmoqda. Bunday xavotirni kuchaytirayotgan omillardan biri aytilishicha, Jo'rayevlar xonadondan 3 kishining ayni vaqtda diniy siyosiy motivlarda qo'yilgan ayblovlar asosida uzoq muddatli qamoq jazosini o'tayotganidir. Bu maktubda tilga olingan ma'lumotlarga oydinlik kiritish uchun Jo'rayevlarning Toshkentdagi xonadoniga bog'langanimizda oila a'zolari tilga olingan ma'lumotlarni tasdiqladi. Ularga ko'ra, ichki ishlar idoralari tomonidan 19-20 noyabr kunlari olib ketilgan yaqinlari 15 sutka hibsda saqlanmoqda. Hibs sababi sifatida esa bu yigitlarni ularning hayotiga tug'ilishi mumkin bo'lgan ehtimoliy xavfdan himoya qilish ekani aytilgan. Bunday sababni tushunmayotganini aytayotgan Jurayevlar oilasi 15 kunlik muddat bitgach o'z yaqinlarining qo'yib yuborilishiga umid bildirmoqda. Shuningdek, ular hozirga qadar kenja qizi Shohida Jurayeva va 3 nabiraning o'ldirilishi sababi haqida hatto tasavvurga ega emasligini aytdilar.
Kim qilganligini bilsam edi, qani edi shundan gumonim deb aytmasmidim singiljon. Yana bizani ta'sir o'tgan narsa shu bo'yaptiki, mayli qizingiz endi o'sha odamni taniydigan bo'lsa, navarangiz deyapti. Navaram 8 yoshga 2 sinf. Shu edi xolamni o'ldirgan deb qo'yishi mumkin. Shundan cho'chib uni o'ldirishi mumkin-da. Nima uchun ana chaqaloq bolaga tegishadi? Sababi nima? Endi lekin hammamizni ham bunday o'ylantirayotgan narsa shu bo'yaptimda, oila a'zolarimizni ham o'ylantirayotgani shu bo'yapti-da.
Deydi Shohida Jurayevaning onasi Zuhra Jurayeva Ozodlik bilan suhbatda. Bu oila taqdirini kuzatayotgan yana bir toshkentlik dindorga ko'ra tergovda ham hanuz bir aniq taxmin shakllanmagan. Bu ish surishtiruviga Milliy xavfsizlik xizmatining Chilonzor tuman bo'limi xodimlari ham aralashgani aytilmoqda. Ozodlikning Toshkentdagi manbasiga ko'ra, bunaqa jinoyatlar ko'p bo'ladi, lekin bir yoshli qizchaning o'ldirilgani bu jinoiy ishning g'alati taraflaridan biridir. Bundan tashqari, qotillik sodir etilgan uyda o'g'irlik ham bo'lmagan. Jurayevlar oilasi bekasi Zuhra Jurayevaga ko'ra, qotillik sodir bo'lgan kuni Shohidaning xonadondan chiqib ketayotgan bir shaxsni ko'rgani haqida qo'shnilari guvohlik bergan va shu asosda ehtimoliy qotilning fotoroboti chizilib qidiruvga berilgan. Bu voqea haqida tahririyatga maktub yo'llagan manba, qolaversa bu haqda 21 noyabr kuni xabar tarqatgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi Shohida Jurayeva va uning oilasi e'tiqodiga e'tibor qaratgan edi. Shohida Jurayeva ibodatli ayol bo'lgan va ro'molda yurgan. Uning oilasidan 3 kishi 1978 yilda tug'ilgan akasi Abdushkur Jurayev, 1981 yilda tug'ilgan akasi Abduvali Jurayev hamda marhumaning pochchasi 1979 yilda tug'ilgan Ahror Akbarovlar diniy siyosiy motivlarda ayblanib uzoq muddatli qamoq jazolariga mahkum etilgan. 18 noyabr kuni Shohida Jurayeva bilan birga o'ldirib ketilgan 8 yoshli jiyan Marziya Akbarova esa Ahror Akbarovning qizidir. Ozodlik Toshkentda sodir etilgan ushbu sirli vahshiyona qotillik tegrasidagi voqealar rivojini kuzatishda davom etadi.
So'nggi bir necha kun ichida Andijon viloyatida istiqomat qiluvchi 20 ga yaqin yosh dindor yigit hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka shahardagi manbalardan biri xabar qildi. Uni aytishicha, Andijonda hibsga olinganlar orasida 16 yil muqaddam g'oyib bo'lgan Abduvali Qori Mirzayevning bir kuyovi va bir jiyani bor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olinganlar vahobiylik oqimiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda.
So'nggi bir necha kun ichida Andijon viloyatida istiqomat qiluvchi 20 ga yaqin yosh taqvodor yigit hibsga olingan. Andijondagi manbaga ko'ra, bular orasida bo'lgan bir necha yigit Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidagi Andijon shahriga tutashib ketgan Ko'makay posyolkasidagi bir mahallada istiqomat qilgan va har haftada bir marta yig'ilib gap yeyishgan. Bugun 3 kun bo'ldi, kechki payt mahallaga kelib hammasini bir paytda olib ketishdi, dedi o'z xavfsizligidan cho'chigani bois ismini oshkor qilmagan va ovozini yozib olishimizga rozi bo'lmagan manba. Boshqa yana ayrim yigitlar esa bir-biri bilan yaxshi tanish bo'lmagan yigitlardir. Ismi sir qolishini so'ragan bu manbaga ko'ra, hibsga olingan yigitlarning vahobiylik oqimiga aloqadorlikda gumon qilinayotgani norasmiy tarzda aytilgan. Shuningdek, hibsga olingan yigitlar orasida bundan 16 yil muqaddam g'oyib bo'lgan taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning qarindoshlari ham bor. Bular 1987 yilda tug'ilgan Ammoriddin Bahromov hamda 1984 yilda tug'ilgan Abdullo Turg'unovdir. Ikkinchi yigitning Abduvali Qoriga kuyov ekani aytilmoqda. Shuningdek, hibsga olinganlar orasida Asliddin Izzatullo Abdusalom ismli yigitlar ham borligi aytildi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Abdusalom ismli yigit Abduvali Qori Mirzayevning yon qo'shnisi o'g'lidir. Ozodlik manbasi Farg'ona viloyatida ham biroz muqaddam Abduvali Qori Mirzayev qo'lda ta'lim olgan katta yoshli shogirdlardan biri va bu kishiga shogirdlik qilgan 3 kishi hibsga olingani haqida aniq ma'lumotga ega ekanini aytdi. U kishilarning hibsga olinganiga 5-10 kuncha bo'lib qoldi, dedi Ozodlikka Skype orqali bog'langan manba. Andijonlik suhbatdoshga ko'ra, hibsga olingan farg'onalik dindorlardan birining ismi Ruhiddin, qolganlarning ism familiyasi esa unga noma'lum. Andijon viloyati Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limi xodimi 3 kun muqaddam Ko'makay posyolkasidan diniy ekstremistik oqimlarga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar qo'lga olinganini tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi xodimi 3 kun muqaddam bu posyolkadan faqat 3 kishi hibsga olingani va ayni damda ularning hibsda saqlanayotganini aytdi. Hibsga olinganlar deyolar diniy ekstremistik oqimga aloqadorlar, ya'ni vahobiylar ular hibsda saqlanmoqda, dedi jumladan Oltinko'l tumani ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Bu xodim hibs tafsilotlariga doir boshqa savollarga javob berishdan bosh tortdi. O'zbekistonda fuqarolarni hibsga olish qarori sud tomonidan berilishi bois Oltinko'l tumani jinoiy ishlar sudiga bog'langanimizda sud ma'muriyati bu xabarni inkor qilmadi, ammo bu voqeaga doir birorta ma'lumot ham bermadi. Farg'ona viloyati va shahar ichki ishlar boshqarmasidan esa bu yerda hibsga olingan 3 dindor haqida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Biroq ushbu viloyatda istiqomat qilayotgan va ismi sir qolish sharti bilan so'zlagan dindorlardan biriga ko'ra, uning tegrasidagilar Abdulla Qori Mirzayevga u yoki bu shaklda daxldor bo'lgan andijonlik 18 yoki 19 kishi hibsga olingani haqida turli manbalardan yig'ilgan aniq ma'lumotlarga ega. Qamoqqa olinganlar doim bosim va nazorat ostida. Ortiqcha harakat qila olmaydi. Lekin shunda ham ularni hibsga olishayotganiga hayronmiz, deydi farg'onalik manba Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda. Uning so'zlariga ko'ra, Andijonda hibsga olingan 25-30 yoshlar atrofidagi taqvodor yigitlar bilan qarindoshligi, tanishligi bo'lgan odamlar hozir chuqur xavotirda qolmoqdalar.
Peterburglik 17 yoshli bolalar uyi tarbiyalanuvchisi unga tegajoqlik qilgan o'zbekistonlik mardikorni militsiyaga topshirib yubordi. Ommaviy axborot vositalarida yomonotliqqa chiqarilganiga qaramasdan bolalar uyi xodimlari o'zbekistonlikning aybsiz ekanini tasdiqlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya ommaviy axborot vositalari Sankt-Peterburgda 2 nafar voyaga yetmagan qizga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. Bu ma'lumotning yoyilishida xizmat ko'rsatgan Fontanka.ru internet nashriga ko'ra, 26 noyabr kuni shaharning Primorsk tumani ichki ishlar bo'limiga 46 sonli bolalar uyi tarbiyachisi murojaat qilib, muassasa bolalardan biriga ko'rinishidan osiyolik bo'lgan noma'lum shaxs jinsiy tajovuz qilganligi yuzasidan arz qilgan. Shaharning Savushkina ko'chasi yonidagi hodisa ortidan politsiya patruli tarqatilgan ko'rsatma bo'yicha bolalarga tegajog'lik qilganlikda ayblanayotgan hech qayerda ishlamaydigan 34 yashar O'zbekiston fuqarosi Shavkat Matyoqubovni hibsga oldi, deb yozdi Peterburg nashri. Shu kuniyoq ma'lumot boshqa ommaviy axborot vositalarida yangi tafsilotlar bilan boyishni boshladi. Peterburg politsiyasi yetim bolaga tegajog'lik qilgan o'zbekni hibsga oldi. Primorsk tumanida pedofil yosh bolani buzib qo'ydi. Yetimxona bolalarga nisbatan jinsiy tajovuzda ayblanayotgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bachchaboz yetim bolani zo'rlashga urindi. Shu kuni ayrim gazeta va internet saytlarida hodisaga oid maqolalar, shunday sarlavhalar ostida chiqdi. Qanday qilib yarim kunda hatto jinoiy ish qo'zg'atilmasdan o'zbek muhojiri bachchabozga chiqarildi? Ajablanarlisi, Shavkat Matyoqubov himoyasiga birinchi bo'lib Sankt-Peterburgdagi bolalar huquqlari bo'yicha vakolatxona xodimlari otlandi. Sankt-Peterburg bolalar ombudsmani ommaviy axborot vositalarida voqea tasviri mutlaqo yolg'on va uydirmalarga asoslangani haqida hatto maxsus bayonot tarqatdi, deydi Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan bolalar huquqlari bo'yicha shahar vakolatxonasi rasmiysi Irina Xolodna.
Изначально, когда история прошла о том, что вот так и так в таком-то районе педофил напал на девочек, но мы стараемся в поле зрения держать все эти случаи и разбираться.
Qizchalarga shu tumanda pedofil hujum qilgani haqida xabarni olgach, biz shu zahotiyoq maktab-internat rahbariyati bilan bog'landik. Vaziyatni o'rganib chiqib, hodisa ommaviy axborot vositalarida tasvirlanayotganidan keskin farq qilayotganini aniqladik. Maktab direktori va tarbiyachilar bizga mutlaqo boshqa hikoyani so'zlab berdi. Keyin biz bu yigit nohaq badnom qilingani haqida bayonot tarqatdik, dedi Peterburg bolalar ombudsman mutaxassisi Irina Xolodna. Xolodnaning so'zlariga ko'ra, tajovuz haqida arz qilgan qizlar 46 sonli bolalar uyi tarkibidagi maktab internat tarbiyalanuvchilaridir. Ozodlik voqea tafsilotlarini bilish maqsadida bevosita bolalar uyi rahbariyati bilan bog'landi. Ingliz tilini chuqur o'rganishga mutaxassislashgan 46 sonli maxsus maktab internat direktorining ma'naviy tarbiyaviy ishlar bo'yicha muavini Lyudmila Vasilyeva ayrim jurnalistlarning quruq tuhmat va uydirma gaplarni tarqatayotganidan hayratda ekanini gapiradi.
Ничего страшного и не было. А уже такое и в интернете выложили. Да что вы? Насчет виновности, невиновности этого человека я не знаю, а девочки, девочкам нашим ничего не было.
Biror qo'rqinchli hodisa bo'lgan ham emas. Bu yolg'onni hatto internetda chiqarib yuborishdi. Qo'lga olingan odamning aybdorligi, aybdor emasligi to'g'risida xabarim yo'q, lekin bizning qizlarimizga biror narsa bo'lmagan. U balkim boshqa jinoyat sodir etgandir, deya shubhalanib qoldi direktorning tarbiyaviy ishlar bo'yicha muavini. Lyudmila Vasilyevaga ko'ra, 26 noyabr kuni kechki soat 8:30 larda internatning 2 nafar qizi Savushkina ko'chasidagi oziq-ovqat do'konida biroz shirakayf noma'lum kimsa bilan uchrashib qolgan. Bu kishi qizlarga nimadir deb murojaat qilgan. Ular esa javob qaytargan. Shunda bu kishi ularning ortidan magazindan chiqib qizlarga gap otgan. Shunda qizlar navbatda turgan politsiyachilarga murojaat qilib, bu yigit ustidan arz qilgan. So'nggi paytlarda manyaklarning odamlarga tajovuzlari haqida ko'p gapirishyapti. Shu sababli qizlar qo'rqib ketgan va yordam so'rab murojaat qilgan, deyiladi Peterburg bolalar ombudsmani tarqatgan bayonotda. Politsiyaning patrul post xizmati xodimlari biroz o'tmasdan tarqatilgan yo'riqnomaga ko'ra O'zbekiston fuqarosi Shavkat Matyoqubovni qo'lga olgan. Sankt-Peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov Primorsk tuman tergov bo'limi mazkur hodisa tafsilotlarini o'rganishni davom etayotganini ozodlikka tasdiqladi.
Там нет возбужденного дела. Никаких конкретных там действий сексуального характера не было. По сути, вроде как ничего и не было.
У yerda hatto ish qo'zg'atilmagan, chunki hech qanday jinsiy tajovuz harakatlari kuzatilmagan. Jinoiy ish qo'zg'atishga arzigulik biror hodisa ham bo'lmagan. O'zbekistonlik bu yigit hatto hibsga olinmagan, dedi Peterburg tergov qo'mitasi vakili Sergey Kapitonov. Tergov qo'mitasi rasmiysi ariza bo'yicha tekshiruv olib borilayotgani va aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra qonunan isbotlanmagunicha hech bir shaxs pedofil yoki jinoyatchi deb tamg'alanishi mumkin emasligini yana bir bor eslatib qo'ydi. So'nggi paytlarda Sankt-Peterburgda va Leningrad viloyatida bolalarga bir necha marotaba uyushtirilgan jinoiy tajovuz atrofida jamoatchilikda vasvasa holatlari kuzatilmoqda. Sankt-Peterburgning Frunze tumanidagi maktab bolalarini noma'lum kimsa tomonidan zo'rlashga urinishlar bo'lgani sababli tuman yoshlar kengash tashabbusi bilan maxsus drujinachilar guruhlari tuzilib, tuman ko'chalarida navbatchilik uyushtirilmoqda. Peterburgning Kupchino tumanidagi bolalarga bo'lgan tajovuzlar yuzasidan ikkita jinoiy ish qo'zg'atildi. Politsiya ko'rinishidan osiyolik bo'lgan shaxsni qidirishni davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Tojikistonda Dushanbe shahar qamoqxonalarining birida ochlik e'lon qilgan mahbusning ahvoli og'irlashgan. Lekin shunga qaramay bu mamlakat huquq idora mas'ullari unga yaqinlari va advokati bilan ko'rishga ruxsat bermagan. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
28-noyabr kuni ochlik e'lon qilgan mahbus Sadriddin Tojiyevning salomatligi yomonlashgani haqida uning yaqinlari va advokati Buzurg Mehri Ravshan ma'lum qildi.
Qatiyamin nazorat qaror dorat, men ham subashdamki vazi salomatishon chiqira simoshandaym, mana imkoni.
Men kecha va bugun ham himoyamdagi Tojiyevning yaqinlari va uning salomatligini nazorat qilib turgan shifokordan mahbusning holatini so'raganimda, ular mahbusning ahvoli tobora yomonlashyapti deyishdi. Shuningdek, shifokor Tojiyevning hayotini saqlab qolish maqsadida qamoqxona xodimlari bugun uni majburiy tarzda ovqatlantirishini aytdi. Menimcha, mahbus Toshev bilan bo'layotgan so'nggi hodisalar va Tojikistonda qonunlar hamma uchun bir xil ishlamayotganidan jamoatchilikni xabardor qilishimiz lozim.
To jomiy o'yd in qonunchilikni ma'lumoti muayyan do'datuni
deb hisoblaydi advokat Buzurg Mehri Ravshan. Mahbusning yaqinlari huquq idoralaridagi ayrim shaxslar Sadriddin Toshevni jismonan yo'q qilishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. 2000-yil boshida o'g'irlik, qotillik, garovga olish hamda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolik kabi og'ir jinoyatlarda ayblanib, 20 yilga kesilgan Sadriddin Toshev mamlakatda e'lon qilingan oltin afga binoan ozodlikka chiqarilmagandan keyin norozilik bildirib ochlik aksiyasini boshlagan edi. Shuningdek, mahbus Toshev Tojikiston prezidenti, parlamenti, bosh prokuraturasi, ombuds meni va bu mamlakatdagi inson huquqlarini himoyalash vazifasi bo'lgan xalqaro tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalariga ochiq xat yo'llab, ozodlikka chiqishida amaliy yordam ko'rsatishlarini so'ragan edi. Advokat Buzurg Mehri Ravshanning ma'lum qilishicha, himoyasidagi Toshev shu yil e'lon qilingan avtoursdagi qonunning 10-bandiga muvofiq amnistiyaga tushgan, ammo noma'lum sabablar bilan ozodlikka chiqarilmagan. Qonunning 10-bandida hukumatga qarshi qurolli hujumlarda, isyonlarda qatnashgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi to'xtatilib, qamoqda bo'lganlar ozodlikka chiqarilishi va hech qachon ta'qib qilinmasligi belgilab berilgan. Shu o'rinda aytish lozimki, taxminan 2 oy avval Tojikiston tomon BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga yuborgan hisobotida ham sobiq muxolifat lideri Sadriddin Toshevning ishi bilan bog'liq barcha tushunmovchiliklar hal qilingani va u avtoursdagi qonunga muvofiq allaqachon ozod etilganini ma'lum qilgan edi. Mahbusning amnistiyaga tushgani haqida 2 hafta avval jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzoda ham aytgandi. Biroq 20-noyabr kuni Tojikistonda amnistiya muhlati tugagani rasman e'lon qilinganiga qaramay, Sadriddin Toshev qattiq rejimli qamoqda saqlanmoqda. Tojikiston huquq idoralari rasmiy ma'lumotiga ko'ra, shu yil bu mamlakatda tatbiq qilingan avtoursdagi qonunga binoan 4300 nafar mahbus ozodlikka chiqarilgan. Aytilishicha, ozodlikka chiqqanlardan 100 nafari isyonchi tojik polkovnigi, ayni paytda O'zbekistonda yashiringani aytilayotgan Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlari va yaqinlaridir. Ammo bir gunohi Mahmudning odami bo'lgan mahbus Sadriddin Toshev esa ulardan farqli ravishda amnistiya qilinmagani zamirida advokat Buzurgmeyer Ravshanga ko'ra siyosiy omillar bor.
Xarakteri siyosiy dora. Daradif davlati qasos griftdan
nisbat hukumatdagi alohida doiralar mahbus Sadriddin Toshevdan siyosiy qasos olish maqsadida qonun mexanizmlarining bajarilishiga sun'iy to'siq yaratmoqdalar.
Ta'sir asosidanki va qonun ijrosi.
Deya mulohaza bildiradi advokat Ravshan. Mavzu yuzasidan Tojikiston Bosh prokuraturasi va Respublika qamoqxonalarini nazorat qilish boshqarmasi mas'ullariga ham sim qoqdik. Biroq urinishlarimizdan birorta ham natija chiqmadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
4 yillik sukutdan so'ng Qozog'iston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora, kechirasiz Dariga Nazarboyeva yana ham san'at ham siyosat sahnasiga qaytmoqda. Avvalgi hukmron Nur Otan partiyasining bo'lajak parlament saylovlarida deputatlikka nomzodlari ro'yxatiga kiritilgan Dariga Nazarboyeva 1 dekabr kuni Moskvaning uzoq ta'mirdan so'ng yaqinda ochilgan Bolshoy teatr sahnasida konsert berdi.
Prezident Nazarboyev to'ng'ichining Moskvadagi Bolshoy teatr sahnasidagi konserti Salom Rossiya deb ataldi, ammo madaniy tadbir Qozog'iston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlandi. Dariga fortepiano jo'rligida aytgan qo'shiqlar barobarida Bolshoydagi konsertga unga Qozoq folklor etnografik jamoasi, shuningdek Rossiya ichki ishlar vazirligi qoshidagi ashula va raqs ansambli hamrohlik qildi. Ayni paytda 14 dekabr kuni Ostonada Dariga Nazarboyevaning yana Qozog'iston mustaqilligi bayramiga bag'ishlab konsert berishi belgilangan. Bu konsertda ham qozoq, rus va xorij klassik qo'shiqchiligi namunalari, shuningdek urush yillari romanslarining ijro etilishi kutilmoqda. Nursulton Nazarboyev to'ng'ichining katta siyosatga qaytgani ham ochiq ko'rinib turibdi. 15 yanvarga belgilangan Qozog'iston parlament saylovlarida prezident partiyasi Nur Otan nomzodlari ro'yxatiga Dariga nomi ham kiritildi. Nazarboyevaning ham san'at ham siyosat sahnasiga qaytishi uning eri bilan bog'liq mojarodan 4 yil o'tib yuz bermoqda. Eri Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, amalda butun xavfsizlik tizimlarini nazorat qilib kelgan Rohat Aliyev vorislik uchun jangda o'z muxoliflariga yutqizib, prezident qahriga uchragan 2007 yildan beri Dariga jamoatchilikka ko'rinmay qolgan edi. Nazarboyev bilan urushish arafasida mamlakatning Avstriyadagi elchisi bo'lib ishlagan Rohat Aliyev xorijdan siyosiy boshpana topib, Qozog'istonda sirtdan qamoqqa hukm etilgach, Dariga Nazarboyeva qudratli otasi qahriga uchragan eri bilan qolish yoki undan ajrab katta siyosatda qolishdan birini tanlash mushkulot oldida qoldi. Dariga ikkinchi yo'lni tanladi. Eridan rasman ajrab, siyosiy jihatdan o'z otasini qo'llashini ko'rsatdi. 4 yillik tanaffusdan so'ng umrining oxiriga qadar prezidentlikka qolishga haqli otaning qahri yana mehrga aylandi va unga yana katta siyosatga qaytish eshigi ochildi. 2007 yilgi Rohat Aliyev isyoniga qadar Dariga Nazarboyeva onasi yonida otasining rasmiy safarlariga hamrohlik qilar, siyosiy hayotda o'ta faol edi. Shu asosda mahalliy va xorij jamoatchilik unga nisbatan Nazarboyev vorisi degan iborani qo'llashga o'tgan edi. Ammo Oq O'rdada siyosiy davul boshlangach, 2007 yili Dariga Nazarboyeva deputat bo'lgan parlament ham tarqatib yuborildi va prezidentning shaxsan o'zi boshqaruvini qo'liga olgan Nur Otan partiyasining keyingi parlament saylovlariga taqdim etgan deputatlikka nomzodlari ro'yxatiga Dariga nomi qo'shilmadi. Keyingi 4 yil ichida Dariga Nazarboyeva xotin-qizlar huquqlari bilan bog'liq ayrim tadbirlarni istisno qilganda siyosiy maydondan butkul g'oyib bo'ldi. 2008 yili Moskovskiy Komsomolets muxbiri bilan suhbatda u na o'zi va na o'g'illarida prezidentlik iddaosi yo'qligini alohida ta'kidladi. Bu bayonotni kuzatuvchilar Rohat Aliyevni aynan shu iddao Nazarboyev dushmaniga aylantirganidan Dariga o'ziga saboq chiqaribdi qabilida sharhladilar. Markaziy Osiyodagi avtoritar hukmdorlar qizlarining ham san'at, ham siyosat sohasida yulduzlikka urinishlari yangi hodisa emas. Mintaqadagi bu modani Dariga Nazarboyeva 2001 yilning may oyida Olmaotada o'tkazgan konserti bilan boshlab bergan va Filipp Kirkorov kabi Rossiya estradasi yulduzlari bilan birga kuylagan bo'lsa-da, O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi bu borada Darigadan ancha o'zib ketdi. Bu go'sha taxallusi bilan ham o'zbek, ham rus, ham ingliz va ispancha qo'shiqlar kuylashni boshlagan Gulnora Karimova shu paytga qadar o'nlab kliplar hozirladi. Julio Iglesias, Cesario Evora kabi mashhur qo'shiqchilarni Toshkent konsertlariga olib kelib, ular bilan yonma-yon qo'shiq aytdi.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Rossiyaning Ufa shahrida o'zbekistonlik dindor yo'qolib qolgani haqida ozodlikka u bilan birga ishlaydigan o'z ismini aytmagan do'sti Skype orqali ma'lum qildi.
Bir Okaxon yo'qolib qoluvdi. Rossiyadan, Ufa shahridan. U odam ham shu Ufa deydi. Yo'qolib qoldi, bilmaymiz, hech kim bilmaydi qattaligini. Shu bilishimizcha shu ikkita odam, uchta odam mashinaga sob olib ketgan. Bo'ldi, boshqa narsadan xabarimiz yo'q. Men odamni bir oldin birga bir ishlaganmiz. Stroykada ishlaganmiz biz. Yani shunaqa hamkasabasi mansaman bo'ladi. Ikkinchi noyabr kuni bo'ldi bu. Men yo'q edim o'zi, bor ishda edim men. Bizning kvartirada yana bir ikkita bizga o'xshagan stroykachi bolalar turadi. Endi ko'pchilik bo'lib snimat qilinadi-da bu qimmatku endi. Shunga hisobiga 5-6 ta bola bitta kvartira snimat qilinadi. Shu kvartiraga kelgan, o'g'li bilan kelgan. O'g'li bilan kelib, kvartira pulini oldingi oy o'sha ozgina yashagan qarzi bordi, o'shani pulini to'lab o'zi boshqa kvartiraga keyin ko'chib ketgan edi. O'g'li bilan kelib, pulni to'lab, shu kechqurun chiqib ketishgan. Chiqib ketishganda shu bilan uyiga yetmasdan, menimcha qanaqadir mashinada shu o'rislar, skorey siz bo'lsa kerak, mashinaga o'tkazib qo'llarini boylagan o'g'lining gapi bo'yicha, xotini ayoli uyda o'tirganda eshik ochilgan. Kalit bilan ochilgan, xo'jayini deb o'ylasa, ikkita katta bir savlatli odam kirgan, bolasini vazmiyti ribyonik degan, deganda shartda eshikni yopib chiqib ketishgan. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa xabari yo'q. Shu o'g'lini gapi bo'yicha qo'lini bog'lab telefonni olib qo'yishgan. Skoreysi u organniki bo'lsa kerak menimcha. Balkim Ufanikidir, balkim Moskvanikidir, bilmaymiz endi biz. Xabarimiz yo'q narsadan, hech kim xabari yo'q. Kuyliv Gani G'anini, g'anida prosta g'ani, endi pasport bo'yicha atak g'ani, Kuyliyev g'ani, o'zi Qashqadaryoli, yoshi 71-yil, o'g'li Muhammad Amin, yo'q, 3 yoshli bolacha u, hech narsa bilmaydi u. Xotini opasiga aytganda, dadamni, adamni qo'lini boylashdi, telefonini olib qo'ydi degan, 3 ta yosh, 4 yoshga yetar yetmas bolada endi, o'zini bola tilida tushuntirgan, yo'q shu bilan. Dondaraksiz, hech kim bilmaydi. O'zbekistonda ham xabari yo'q, bitta ham bittan surishtirib bo'lmas ekan. Bilganimiz, biz bilganimiz shu, namoz o'qiydigan odam edi.
O'zbek televideniyasida faqat maqtov bor gapni aytsa bo'lmaydimi, deydi o'z ismini aytmagan farg'onalik tinglovchimiz.
Shunday narsalarni aytmoqchi edimki, endi O'zbekistonda hozircha zaharlida maxsus chiqaruvchilar bo'lmayapti deymanda, masalan, xalqni aldovchi faqat kengash televideniyada ham ko'rsak faqat maqtov, maqtov, maqtov. Bu xo'jayinlarim sal o'ylash kerak-da. Faqat maqtagan bilan bir joyga borib qoladimi? Bir joy, bir kunga borgandan keyin ani to'g'rilab bo'lmas holatga kelib qolgandan keyin nima yo'lga qo'yish juda qiyin bo'ladi. Shu bor gapni aytib, anaqa kamchiligimiz bor, bunaqa yetishmovchiliklar bor, mashinani bunaqa qilib, mana shu yo'l bilan to'g'rilashimiz kerak deb, buni yashirmasdan aytib shuni to'g'rilashga harakat qilishmaydi-da, yo'q narsalarni bor deb, bor narsani yo'q deb, faqatgina aldov bilan o'sha nimani yo'lda qilishyapti bu. Bu ish bilan endi haliga yomonlikka olib borsa olib boradiki, bu yaxshilikka olib bormaydi-da, quruq maqtov bilan. Endi buni kimga maqtaymiz? Yo o'zimiz aldaymiz-da maqtagan bilan. Shunisi bor xolos. Prezident ham aldashyapti, yo'q narsani bor deb, bor narsani yo'q deb. Birovlar hali xat yozgan bo'lsa, o'shalarni prezidentga ko'rsatmasdan o'zlariga qaytarib yuborib, o'sha yozgan joyda hokimiyatiga ya biranta tashkilotiga qaytarib, o'shunaqa ishlarni qilishyapti. Buni bor narsani bor deb, yo'q deb, yo'q deb o'shani faqat to'g'rilash kerak-da, tanqid kelajakda mevasi degan-ku. Bu qachongacha maqtab boramiz deyman davlatni, bu inqirozga olib borib qo'yamiz bir kun borgandan keyin.
Qirg'izistonning Jalolobodidan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim Qodirov dehqonchilik qiladi, ba'zida she'rlar ham yozib turishni aytadi.
Meni she'rlarim bor edi, Jalolobodmandan, shularni bermoqchi edim.
Marhamat, o'zingizni bir tanishtiring oldin.
Ibrohim Qodirov Jalolobodda dehqonmandan, she'rlarim bor edi. She'rlarni bermoqchi edim, eshitib turaman-da men azobliydi hamisha. Sababi endi yaxshichunas dehqonman, daladaman, ma'lumotim oliy, Andijon pedagogika institutini bitirganman, filologiya fakultetini. Endi yer bu yerda she'rlarni bos bastırıp çıkarıştı ilacı imkaniyeti yok. Çünkü şimdi özünce bir şeylerim var. Çememde yakışı deyip hesaplayayım ben. Lekin onu köpçülük el bakalıydı. Şu manada.
Oku bir resmi.
Şimdi hazır ben deledemendim. Kerem ses yaptım. Yıkanmam.
Hemen yadınızda bu yanına eti verin mi mesela?
Hazır. Bu dünya armandır. Arman bu dünya. Armanların bilen ökersen şaşıp. Bu dünya kervandır. Kervan bu dünya. Kervanların bilen çekersen şaşıp. Bu dünyaya kimler kelip çekmedi. Neyle padişahlar, hanlar ötmedi. Yadlama efendi esine koyattı. Bugün dost, dostiga tuzak koyadı. Eke ülkesinin közün oyadı. Eytin adamızat kaçan toyadı. Bugün yada yaşık kim hem toyuptu. Adam hatta dozahını hem suyuptu. Ken katta şer esimde kagenim anasılardı.
Aziz tinglovchi, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zbekistonlik tadbirkor Shermat Sharipov uchun Koreyada biznes qilish 1 yillik qamoqqa aylandi. Asli buxorolik bo'lgan 35 yashar Shermat aka 3 yil avval koreyalik sheriklari bilan birga Janubiy Koreyaning Ichxon shahrida savdo shirkatini ochgan edi. Buning uchun u Koreyada 7 yil ishlab ortirgan mol-mulkini ham tikkan. Ko'p o'tmay Sharipov Koreya migratsiya qonunchiligini buzganlik aybi bilan hibsga olindi va 1 yil mobaynida migratsiya politsiyasi qamoqxonasida hibsda ushlab turildi. Butun mol-mulkidan ayrilgan, buni ustiga bo'ynigacha qarzga botgan Shermat Sharipov hozir ozodlikda, lekin hali ham O'zbekistonga qaytgani yo'q. U nimaga 1 yil qamoqda tergovsiz ushlab turilgani yuzasidan Koreya hukumati idoralaridan javob izlayotganini aytadi.
Endi hozir men davlatning o'zi to'laydi bu narsani, menga yetkazgan zararimni deb davlatning o'ziga tashlayman. 1 yil men nohaq saqlaganim uchun tergov qilmasdan 1 yil saqlagansizlar deyman. Nohaq ayblab. Nima uchun meni 1 yil qamagan bo'lsang, nima uchun tergovni qilmagansizlar? Nima uchun chet el fuqarosini tarjimon bilan tergov qilish kerak? Qani shu tarjimoni xulosasi? Tergovni xulosasi qani?
Buxoroning Jondor tumanidan bo'lgan Shermat Sharipov dastlab 2001-yilda Koreyaga ish izlab borgan. Koreyada rus tilida chiqadigan Seulskiy Vestnik ro'znomasining yozishicha, so'nggi 10 yil ichida Sharipov o'z familiyasini 2 marta o'zgartirgan va Koreyaga har xil familiyalarda kirib turgan. Sharipovning Koreyaga ikkinchi tashrifi uning bu mamlakatdan badarg'a etilishi bilan yakun topgan edi. Buni ustiga buxorolik tadbirkor 2007-yilda avtomobilni haydovchilik guvohnomasisiz boshqarganlikda ham ayblangan bo'lgan. Mana shu ayblovlar asosida u 2007-yilda Koreyadan chiqarib yuborildi va 5 yilga bu mamlakatga kirish unga man etib qo'yildi. Oradan 1.5 yil o'tib Shermat aka eski familiyasi bilan yangi pasport oladi va 5 yillik cheklovga qaramay yana Koreyaga kirishga muvaffaq bo'ladi.
2008-yil avgust oyida ukam avtovariya bo'ldi, o'z shaxsiy ukam. Rabnul ukam, bitta ukam bor. Ukamni avtovariyasi bilan Koreya davlatiga majbur kelganman. Ukamni davolash uchun. Mana endi kirganman Koreyaga. Kirgandan keyin koreys partnyorlar bilan ukamni davolab chiqarib yuborib, koreys partnyorlar bilan tanishib, biz firma qilib beramiz, chiqib ketma degandan keyin ular bilan gaplashib firma qilganman.
Oxirgi marta 2008-yilda avtohalokatdan shikastlangan ukasini davolagani Koreyaga borgan payt Shermat Sharipov o'zini bu mamlakatda tadbirkor sifatida sinab ko'rishga ahd qiladi. Koreyaga kelishi bilan buxorolik tadbirkor Hyunji Huen logistik shirkatining ikki xodimi bilan tanishadi. Ular Shermat akaga Koreyada biznesni boshlashga yordam va'da qilishadi. Barcha ishda ular Shermat akaga vositachilik qilishadi.
Koreyaga investitsiya pul kirganman, ularning gapiga ishonadi. 45 ming dollar. Koreya puli bilan 67.5 million bo'ladi. Kirganman, firma ochilgan, hammasi bo'lgan, tovarlar olishim kerak bo'lgan. Undan keyin tovar bermaganlar o'sha paytda meni yangi mashina olganman, telefon bilan yangi firmaga. Kompyuterlar olganman ikkita firmaga, ofisga. Bular nima qilgan? Partnerskiy kontraktlar qilganman.
Koreya va MDH davlatlari o'rtasida savdo aloqalarini rivojlantirmoqchi bo'lgan tadbirkor sal vaqt o'tib, Inchxon va Xvason immigratsiya politsiyasi tomonidan hibsga olinadi va 1 yil qamoqda o'tirib ham chiqadi.
Bular mana 1 yil immigratsiya qamatgan keyin ular arxiv dokumentlar bilan pullarini yeb, firmalarni hammasini rasmiylashtirib, hujjatlarni rasmiylashtirib qarshi qilib, mana 1 yil qamagan bular.
Sharipov 170 million won mablag'idan ayrildi. Sog'lig'ini yo'qotdi. Endilikda Shermat Sharipov qariyalik hamkorlarini firibgarlikda ayblamoqda.
Mani nomimdan ular 170 million soxta nalog viniga qasib, kitansasini o'tkazgan bular. 170 million mani firmam nomidan. 170 million to'xta hujjat davlatdan bo'lib atchot berib, davlatdan pul oladi, 10% davlatdan keladi bo'ladi. O'sha ishni qilgan bo'ladi.
Sherma Sharipov Koreyada biznes qilish uchun mamlakatga 40 ming dollardan ortiqroq sarmoya kiritganini aytadi. Tashqi savdo bilan shug'ullanuvchi Aziza shirkatiga ham asos soladi. Buning uchun Shermataga O'zbekistondagi uy joyini sotgani, Koreyada mehnat qilib topgan pullari yu olgan qarzlarini tikkanini, koreyalik hamkorlari uni chuy tushirishganini aytadi.
Men Koreya davlatiga investitsiya pul kirgizganman. 5 ming dollar. Investitsiya oddiy pul emas. Uni bankni tasdiq qog'ozlargacha bormanda hozir. Ana bular immigratsiya meni pullarimni yeb, ofisim, kompyuterlarim, yangi mashinalar, tovarning pullari, unaqa investitsiya pullari hammasi shunday qolib ketdi-yu, immigratsiya meni moment olib chiqdi, telefon qilib chaqirib. Immigratsiya tarafdan kamchiliging bor dedi. Bir yildan keyin meni oxiri beush bo'lib yiqilganimdan keyin bular ko'chaga chiqarib qo'ydi. 1000 so'm pul ber, 10000 so'm pul ber ko'chaga chiqarib qo'ydi. 10 dollar emas. 10000 so'm pul bilan meni ko'chaga chiqarib qo'ydi bular. Ana endi qarang. 10 dollar emasdi, Koreya puli bilan 9 dollar bilan chiqarib qo'ydi meni ko'chaga bular. Bir yil qamab, beush bo'lib yiqilib qolgandan keyin majbur chiqib yoradi, o'lib qoladi bular. Endi strog rejimda kamera holatda bir yil o'zi pul bersa yashaganman. Pul yeb emas, o'g'irlik qilib emas. Ha, ana uylab ko'ring, pul ber bir yil qamalganman. Koreyadan ana bular meni yiqilib qolgandan keyin ko'chaga chiqarib qo'ydi-da. Dokumentlarni olib ko'rsam, mana nima uchun bir yil saqlagansizlar? Shunday dokumentlarni ko'tarsam, arxiv dokumentlar ekan. Falsifikatsiya dokument uchun mana tergov qilmagan hatto. Tergov qilmasdan bir yil chiqqan. Nima uchun advokat bo'lsam, advokatni atkaz qilgan? Nima uchun davlat nomi bilan menga garant tashlagan o'shalarga qichib ko'rinmagan? Koreya davlat qonunlarida militsiya tergovlari bo'lsa, agar garant bo'lish kerak, zakonlari bor. Mana shuna imratdan ko'chaga chiqarib qo'yganga ishlash mumkin emas. Firmam yo'q. Pasportim berilmagan menga. Hech nima berilmagan. Hech qanday hujjatni ko'chaga chiqarib qo'yganlar, sudning ishlarini qilgin deb. Ana endi 10000 so'm pul bilan chiqarib qo'yganlar, 9 dollar bilan. Shotimda 2 dollar pul bo'lgan o'sha paytda.
Koreyalik firibgarlarni badalarga uchib chuy tushgan buxorolik tadbirkor o'zga elda yot odamlar bilan ish boshlashdan oldin 10 karra o'ylab ko'rib, keyin qaror berishni boshqalarga maslahat qiladi. Yot elda bir qarashda ochiq, halol, chin ko'ngilli bo'lib ko'ringan odamlar ham sizni chuy tushirishi mumkinligini esdan chiqarmang. Shuning uchun biron ishga pul tikishdan oldin obdon o'ylab ko'rib, keyin qaror qabul qilish kerak, deydi Shermat Sharipov. O'zbekistondan chiqish vizasini olish bilan bog'liq byurokratik to'siqlarga qaramay, yoshi 20-25 atrofidagi o'zbek qizlari yashirin guruhlar yordamida osonlikcha Turkiyaga keltirilmoqda. Ularni jinsiy eksploatatsiya qilish maqsadida Turkiyaga keltirish bilan esa O'zbekiston va Turkiya fuqarolari shug'ullanishi ma'lum bo'ldi. Bu guruhning aldov va'dalariga uchib Turkiyaga kelgan va fohishalikka majburlangan qizlardan biri yordamida biz bu zanjirni ochishga urindik.
Yolg'on gapirmayman, olib ketishgan boshqa ishga. Shuning uchun borganimda keyin boshqacha gap bo'lganda. Boshqa ish bor dedim, markazda ishlasam deb olib ketdi meni. Fohishalik. Borsam fohishalik.
Ular popsa qilishdimi sizga qandaydir yo'l bilan?
Pasportlarni olib qo'yishdi.
U yerda qayerda bo'ldingiz?
Mana Avgatsiyada.
Sizga qo'shmachilik qilgan o'sha ayolni taniysizmi?
Nargilani taniyman, bittasini taniyman xolos. Xurshida degan qiz taniyman. Qo'yganlarni tanimayman.
Endi o'sha siz ko'rgan u yerdagi o'zbek qizlari o'zlari xohlab shu ishni qilishyaptimi yoki ularni majburlashadimi?
Ba'zilari xohlab, ba'zilari majburlidan bilmadim.
Siz ularni qo'lidan qanday qochib qutuldingiz?
Pasportimni olib, andaqa biletimni iptol qilib olganda, biletimni qaytadan o'g'nab, keyin kelganman.
Ular sizni Turkiyaga olib kelishda nima va'dalar berishgandi? O'zbekistondaligingizda.
O'zbekistonda erim bor, erga tegaman. O'sha yerda yaxshi ish topib joylashtirib qo'yaman shu.
Hozir nima qilyapsiz endi?
Hozir endi o'qishga harakat.
Hozirda Turkiyaning Antalya shahridagi mehmonxonalarda fohishalik qilayotgan o'zbekistonliklar soni mingdan oshishi aytiladi. Ular asosan Turkiyadagi apart deb ataluvchi kichik mehmonxonalarda xizmat qilishadi. Kumkoy, Sidi, Manavgatidagi Orient, Platana, Shafak, Shirin Park, Gunashli, Nil mehmonxonalari o'zbek fohishalariga to'lib toshgan. Aytilishicha farg'onalik qizlarni Turkiyaga yetkazish bilan shug'ullanadigan qo'shmachilar Farg'ona shahrining kirguli qismidan. Ular chet elga yuborish uchun qizlarni tanlab olishadi. Chiqish vizasi va hujjatlarini ham tayyorlab berishadi.
Gerçi Türkiye polisiyası vaqti-vaqti bilan Antalya'da fohishalikka qarshi reydlar o'tkazib tursa da polisiyaning ayrim xodimlari katta poralar evaziga bu holatlarni chetlab o'tishi ham kuzatiladi. Ayrim qo'shmachilar O'zbekiston va Turkiya huquq-tartibot idoralarida tanishlari borligini ham qizlarga gapirishgan. Turkiya polisiyasining Antalya departamenti uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashuvchi bo'limi vakili Hikmat Qoragozli Antalyaga O'zbekistondan ko'plab qizlar fohishalik maqsadida kelishi hollarini tasdiqladi. Ammo seks biznesiga politsiyaning ham aloqasi borligi haqidagi gap-so'zlarni inkor etdi.
Antalyada tabii fuhusha mashli biz zaman O'zbek, Gürcistan, ondan sonra Rus vatandaşı her yerden şeyler alınıyor, yapılıyor ama polisin işbirliği, jandarmanın zaten o Kumköy jandarma bölgesi muhtemelen jandarma yapmıştır operasyonu.
Antalya'ya fohishalik qilish maqsadida O'zbek, Gruzin, Rus fuqaroligiga mansub ayollar, qizlar vaqti-vaqti bilan kelish kuzatiladi, lekin bu biznesga politsiyaning ham aloqasi borligi mutlaqo asossiz. Zotan Kumköy politsiyasi yaqinda reydlar o'tkazdi va bu holatlarga qarshi jiddiy choralar ko'rmoqda, dedi Hikmat Qoragozli. Shu reydlar davomida biron qo'shmachi yoki odam furush qo'lga olinganmi shu paytgacha deb so'raymiz janob Qoragozlidan.
Olmaz mı ya? Çok fazla yani bu konuda işlem yapılan, fuhuş yaptıran aracı olan ama bizim tespitlerimizde çok fazla öyle zorla tutulan, zorla fuhuş yaptırılan çıkmıyor. Hepsi gönüllü olarak geliyor. Çok sayıda da Antalya'da işlem yapılan olay var bu konuyla ilgili.
O'zbekistondan Turkiya'ya kızlar eng uzoqi bilan 3 oyga keltiriladi. Bundan ortiqroq muddatga O'zbekiston fuqarolarining Turkiya'da qolishlari mumkin emas. Ular avvalgi eng arzon yotoqxonalarga joylashtiriladi. Har biriga kuniga xizmat haqqi uchun 100 dollardan pul beriladi. Shu tariqa odam savdosi qurboniga aylangan bu qizlar fohishaga aylantiriladi. Ulardan biri bilan suhbatlashar ekanmiz, Turkiya'da qizlarning nima ish qilishlari bilan qiziqamiz.
Otel bor, otelga borasiz. Kelas ko'rasiz, qaysinisini xohlasangiz o'shani olasiz.
O'zbekistonda odam savdosiga qarshi qonun qabul qilingan va respublika darajasida turli davlat tashkilotlari o'rtasida muvofiqlashtiruvchi guruhlar ham tuzilgan. Bu guruhlarning viloyatlardagi markazlari ham faoliyat yuritayotgani e'lon qilingan. Shunga qaramay, huquq himoyachilari fikricha o'zbekistonliklar odam savdosi qurboniga aylanishda davom etmoqda. So'nggi yillarda qator arab davlatlari, shuningdek, Turkiya dohil, Janubiy Koreya, Hindiston, Tailand va Malayziyada bir qancha o'zbekistonlik ayolning fohishalikda ayblanib qo'lga olingani va mamlakatdan deport qilingani holatlari ko'p kuzatilgan. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra O'zbekistondagi iqtisodiy tanglik va ish topish imkonlarining cheklangan insonlarni odam savdogarlari tuzog'iga ilinib qolish ehtimollarini yana ham kuchaytirgan. Germaniyaning Daimler shirkati vakili O'zbekistonning O'z avtosanoat shirkati bilan Mercedes-Benz rusumidagi yo'lovchi avtobuslar ishlab chiqaradigan qo'shma korxona tuzish borasida so'zlashuvlar olib borilayotganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda shirkat matbuot vakili Utverst von Welberg O'zbekiston Mercedes-Benz avtobuslarining ishonchli xaridoriga aylangani sababli shunday qo'shma korxonaga zarurat tug'ilganini aytdi. O'zbekiston Mercedes-Benz avtobuslarini sotib oladigan yirik davlatlardan biri hisoblanadi va bu mamlakat shunday avtobuslarning katta parkiga ham egadir. Shundan kelib chiqib, avtobuslarni mamlakatni o'zida ishlab chiqarishga zarurat bor deb o'ylayapmiz, dedi Otwest von Welberg. Daimler shirkati 1994-yildan buyon shu kunga qadar Toshkentga 1000ga yaqin avtobus, shuningdek Mercedes-Benz Connector Low Floor avtobuslari uchun zarur ehtiyot qismlari va mashinalarga texnik xizmat ko'rsatish uchun maxsus texnik jihozlarni yetkazib keladi. Tosh shahar yo'lovchi Trans shirkatiga ko'ra, O'zbekiston poytaxtida 1000ta Mercedes-Benz avtobuslari kuniga 1.5 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatmoqda. Daimler shirkati vakili qo'shma korxona qanday sharoitlar va shartlar asosida qachon tashkil qilinishini ochiqlamadi. Hozir bu muzokaralar bosqichida. O'zbek tomoni bilan muzokaralar hali ham davom etmoqda. Kelishuv tafsilotlarini hozircha ayta olmayman, dedi Utvest von Welberg. Xabarlarga ko'ra, qo'shma korxona Toshkentdagi Chikalov nomli samolyot sozlik zavodi negizida bo'ladi. O'z avtosanoat shirkati 2010-yil 7-may kuni Germaniyaning Daimler shirkati bilan zavod negizida avtobus ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona tashkil etish to'g'risidagi o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan edi. O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari uchun sayyohlik, shaharlararo va shahar ichkarisida harakatlanuvchi avtobuslar hamda mini avtobuslar ishlab chiqarish rejalangan qo'shma korxona ta'sis fondining 8 million AQSh dollari ekani va mazkur korxonada yiliga 600 ta avtobus ishlab chiqarilishi ko'zda tutilmoqda. Yengil avtomobillar va yuk mashinalari ishlab chiqaradigan Germaniyadagi Daimler shirkati 2 yil avval AQShning poraxo'rlikka qarshi qonunni buzganligi bilan bog'liq janjal markazida ham bo'lganini eslash joiz. Nemis shirkati 98-2008 yillar davomida kamida 22 davlatda rasmiylarga 10 million dollar miqdorida pora berganlikda ayblangan va pora berilgan davlatlar orasida O'zbekiston ham borligi aytilgan, lekin Daimler shirkati vakili bu yuzasidan izoh bermadi. Shirkat muzokara olib borayotgan o'z avtosanoat avvalroq Man Truck & Bus bilan hamkorlikda Samarqandda qo'shma korxonaga asos solgan va Man yuk tashuvchi mashinalarni ishlab chiqara boshlagan edi. Zavod Samarqanddagi Sam Auto zavodi avvalroq kasodga uchragan Samkoch Auto o'zbek turk qo'shma korxonasi o'rnida ochilgan edi. Bundan ham oldin esa 1993 yilda Xorazmda Mercedes-Benz yuk mashinalar ishlab chiqarish bo'yicha tashkil etilgan O'zbekiston-Germaniya qo'shma korxonasi faoliyati ham uzoqqa bormay kasodga uchragan edi. Aslinga o'tgan yildamga qadar olingan lavha suhbatlar mana shular edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring. Shunda eslatib o'taman. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi 3w.ozodlik.org demak, www.ozodlik.org.